Na početku pregled isključenja struje zbog planiranih radova. Zbog rekonstrukcije elektromreže i seče rastinja u vremenu od 9 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju Ljubičevac, Bukurovac kod doma i u ulicama Petra Danilovića, Vladimira Jerosimovića i braće Grim. Sledi pregled havarijskih isključenja vode. Grujna Česma, ulica Janka Jankovića Osinjaka 4, od 7 do 10 časova, ulična linija. Grujna Česma, ulica Prijateljstva, na početku, od 10 do 12 časova, ulična linija. Bresnica, ulica Viktora Bubnja 18, od 12 do 15 časova, popravka priključka. Stanovo, ulica Dragačevska 2, od 15 do 19 časova, popravka priključka. Batočina, ulica Gavrila Principa 1, od 7 do 11 časova, ulična linija. Stari grad, ulica Nemanjina 20 kroz 2, od 11 do 13 časova, popravka priključka. Stanovo, ulica Miloja Simovića 7, od 13 do 17 časova, popravka priključka. Grošnica, ulica Josipa Klausa 9, od 17 do 19 časova, popravka priključka. Vinogradi, ulica 7 sekretara Skoja 15, od 8 do 10 časova, rad po dopisu. Bresnica 3, ulica Ivankovačka 20, od 11 do 12 časova, popravka zatvarača. Popova šuma, ulica Miloša Terzića, na početku, od 13 do 14 časova, popravka zatvarača. Na kraju informacije iz energetike. U okviru priprema za predstojeću grejnu sezonu, energetika od danas počinje sa punjenjem unutrašnjih instalacija grejenja. Iz Kragujevačke toplane apeluju na građane da obrate pažnju na toplotne instalacije u svojim objektima i eventualne kvarove prijave dispečerskoj službi pozivom na brojeve telefona 336-238 i 332-136. Iz energetike poručuju da će grejna sezona u skladu sa odlukom o snabdevanju grada toplotnom energijom početi 15. oktobra. Dodaju da ukoliko vremenske prilike usled niskih temperatura ukažu na potrebu ranijeg početka grejne sezone, energetika je spremna da otpočne sa grejanjem i pre 15. oktobra.